Ευρισκόμεθα στην πέμπτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται στο θέμα της πίστεως. Στην 12η παράγραφο, 12η συγγνώμη παράγραφο. Πίστην δε εν μαθήσει και απαγγελία κτίσε και τήρησον μόνη την υπό της Εκκλησίας μηνύσει παραδιδομένη, την εκ πάσης γραφής οχυρωμένη. Επειδή γαρού πάντες δίνανται τας γραφάς αναγινώσκην, αλλά τους μεν ιδιωτία τους δε ασχολία της εμποδίζει προς την γνώση υπέρ του μη την ψυχήν εξαμαθίας απολέστε, εν ολίγης της τύχης το παν δόγμα της πίστεως περιλαμβάνομεν. Όπερ και επ' αυτής της λέξεως μνημονεύσε ημάς βούλομε και παρεαυτής με τα πάσης που δεις απαγγείλε ούκης χάρτας απογραφωμένους αλλά εν καρδία τη μνήμη στυλογραφούντας. Αναφέρεται πλέον σε μερικά πράγματα τα οποία θέλει ο Άγιος Κύριλλος να κατοχυρώσει ως γνώση πια εις τους κατηχουμένους του, εις τους φωτιζομένους του. Δηλαδή όπως ο μαθητής, συγγνώμη, όπως ο διδάσκαλος επιθυμεί εκείνα τα οποία δίδαξε να γίνουν κτήμα των διδασκομένων των μαθητών, και για να γίνουν κτήμα πρέπει να έχει ένα τεκμήριο ότι οι μαθητές του έχουν μάθει εκείνα τα οποία πρέπει να έχουν μάθει, έτσι και ο Άγιος Κύριλλος θέλει οπωσδήποτε να έχει μία γνώση του πράγματος, ότι οι κατηχούμενοι του είναι γνώστε όσων τους έχει πει, τουλάχιστον στις αδρές γραμμές, τις βασικές πρέπει να είναι γνώστε. Λοιπόν, λέει κτίσε πίστην δε εν μαθήσει και απαγγελία κτίσε, φρόντισε να αποκτήσει την πίστην και με μάθηση, δηλαδή με γνώση, αλλά και με απαγγελία, δηλαδή από στήθους. Όπως τα γνωρίζετε στις μικρές τάξεις των σχολείων, προσπαθούμε στα παιδιά να ρίψουμε το βάρος της γνώσεως στο θέμα της απαγγελίας, στο θέμα της αποστήθους, θα λέγαμε μαθήσεως, δηλαδή της απαγγελίας. Να το μάθει απ' έξω, αυτό που λέμε, να το μάθει απ' έξω. Αλλά ούτε φυσικά είναι το θέμα να μάθει το παιδί απ' έξω μόνον, ούτε μόνο να μην μάθει τίποτε απ' έξω. Όταν θυμάμαι μαθαίναμε τη γραμματική, βεβαίως μαθαίναμε πάρα πολλά πράγματα απ' έξω. Έπρεπε να ξέρουμε να κλείνουμε το ρήμα ή μη σε όλους τους χρόνους της οριστικής τουλάχιστον και στον Ενεστώτα όλους τις άλλες εγκλήσεις. Έπρεπε να μάθουμε κατόπιν την ενεργητική φωνή, την μέση φωνή, την παθητική φωνή. Έπρεπε να μάθουμε τα συνειδημένα ρήματα. Αυτά τα πράγματα άμα δεν τα ξέραμε πως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παρακάτω, διότι αυτά θα ήσαν τα καλούπια βάσει των οποίων θα έπρεπε να ξέρουμε πως θα κλείνουμε ένα ρήμα. Ή να μάθουμε τις τρεις κλήσεις, αυτές που τώρα έχουν καταργηθεί. Έχουν καταργηθεί, δεν υπάρχουν. Αν ρωτήσετε τώρα ένα μαθητή του γυμνασίου πόσες κλήσεις έχουμε, θα σας κοιτάζει στα μάτια καλά-καλά. Περί τίνος πρόκειται, μπορεί να σας πει πέντε, μπορεί να σας πει και εγώ. Δεν έχουμε πια κλήσεις. Τώρα ξέρετε και δεν έχουμε κλήσεις, γιατί έχουμε. Κάθε όνομα έχει τη δική του κλήση, γι' αυτό απλούστατα. Πήγαμε να απλοποιήσουμε και τα έχουμε κάνει χειρότερα. Ας είναι. Το θέμα είναι ότι μαθαίναμε μερικά πράγματα απ' έξω. Είναι βασική σημασία να μάθει κανείς μερικά πράγματα απ' έξω. Αυτό είναι και στην πίστη. Αλλά εάν όμως θα ήθελαμε να είχαμε μαθητάς που να μαθαίνουν τα πάντα απ' έξω, τότε θα έπρεπε κατά έναν μηχανικό τρόπο ή μηχανιστικό τρόπο να αποκτούν τη γνώση. Αυτό πάλι δεν είναι σωστό. Πρέπει συνεπώς να έχουμε και κατανόηση και διείσδυση μέσα στη γνώση, που η μνήμη θα μείνει μόνο από την κατανόηση. Δεν μπορεί κανείς να θυμάται τα πάντα απ' έξω, αλλά όταν κατανοήσει ένα θέμα, αυτό το θυμάται. Έτσι η μνήμη, γιατί εκεί θέλουμε να αποβλέψουμε, στη μνήμη, η μνήμη έχει στην κατοχή της τη γνώση με δύο τρόπους. Με την βαθία γνώση και με την απαγγελία, την αποστήθους δηλαδή γνώση. Αυτά εδώ ο Άγιος Κύριλλος θα χρησιμοποιεί και τα δυο. Μάλιστα δεν ξέρω αν έπρεπε να μείνω περισσότερο, μάλλον δεν θα μείνω, γιατί μόνο δύο λόγια. Μερικοί γονείς, και το έχω δει αυτό στα παιδιά τους, προσπαθούν να τα βοηθήσουν εντός εισαγωγικών να μαθαίνουν το μάθημα αποστήθους. Είναι φοβερά κουραστικό πράγμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν ποτέ. Και μάλιστα τελευταία μία κοπέλα, και μάλιστα του Λυκείου, η μητέρα κρατάει το βιβλίο και η κόρη λέει απ' έξω το μάθημα. Και όταν το αντελήφθηκε αυτό η φιλόλογος στο σχολείο, λέει: παιδί μου, έχεις καταστραφεί. Όσο βέβαια είναι σπουδαία η αποστήθους γνώσης, αλλά όχι όμως μόνον αυτή. Διότι αν τα πάντα τα μαθαίνω αποστήθους, πρώτα πρώτα είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ύστερα όμως πια η γνώση για μένα είναι ένα μηχανιστικό πράγμα. Δεν είναι φοβερό πράγμα. Θα μείνω πάντα στην επιφάνεια, δεν θα διηγήσω ποτέ. Δεν θα γίνω ποτέ φιλόσοφος νους. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας το λέγω για να το γνωρίζετε, να μην ζητάτε από τα παιδιά σας να τα μαθαίνουν απ' έξω, παπαγαλείο, όπως τα λένε τα παιδιά τα ίδια, παπαγαλείο. Όχι. Όχι. Απλώς να βαθύνουν στο θέμα τους μέσα. Να το μάθουν, να το καταλάβουν, να το γνωρίσουν. Υπάρχουν ακόμη και οι ιεροκήρυκες που μαθαίνουν την ομιλία τους απ' έξω. Είναι περίεργο. Απορώ και εξίσταμαι. Απορώ. Έλεγα σε έναν διάσημο ιεροκήρυκα τελευταία που είχα γνωρίσει, διάσημο, ο οποίος έλεγε, ούτε το υποπτευόμουν αυτό, ότι μαθαίνει τις ομιλίες του απ' έξω. Λέγω, και το και, μου λέει, και το και. Πω, πω, φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Θα μάθουμε λοιπόν και αποστήθως και με βάθος γνώσεως, που και τα δυο διατηρούνται στη μνήμη. Διότι εκείνο που δεν μάθαμε, σωστά δεν το μάθαμε, αυτό δεν θα μείνει ποτέ στη μνήμη. Μόνο ό,τι μαθαίνουμε πραγματικά και αληθινά, αυτό μένει στη μνήμη. Και λέγει, και τήρησον μόνην την υπό της Εκκλησίας νηνήσι παραδιδομένη, την εκ πάσης γραφής οχυρωμένη, μόνο ό,τι σου παραδίδει η Εκκλησία και μόνο ό,τι εκείνη κατοχυρώνει δια της Αγίας Γραφής, αυτό φρόντισε να το μάθεις. Επειδή όμως, λέγει στη συνέχεια ο Αγίος Κύριλλος, δεν μπορούν όλοι να γνωρίζουν γραφές, διότι δεν ξέρουν γράμματα. Άλλοι μένουν από ιδιωτία, δηλαδή δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Άλλοι ένεκα των πολλών των ασχολιών, έχουν πάρα πολλές ασχολίες και δεν έχουν χρόνο να μάθουν κάτι βαθύτερο περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο εν ολίγης της τύχης το παν δόγμα της πίστεως περιλαμβάνομαι. Γι' αυτό το λόγο με λίγους τείχους το άπαν των δογμάτων το περιλαμβάνομαι, και αυτό δεν είναι παρά το σύμβολο της πίστεως, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω. Και ώστε καμία ψυχή, λέγει, είτε από αμάθεια είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αμέλεια κτλ, φτάσει να πεθάνει των πνευματικών θάνατων. Αυτή η περίπτωση των ολίγων στίχων είναι πολύ σπουδαία, και γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία μας εφρόντισε να έχει τα λεγόμενα σύμβολά της, για τα οποία θα μιλήσουμε, όπως σας εξήγησα, λίγο πιο κάτω. Έχειν δε ταύτην εφόδιον εν παντί το χρόνο της ζωής και παρά ταύτην άλλην μη και την δέξαστε, να την έχεις εφόδιο, λέγει, σε όλη σου τη ζωή αυτήν την γνώση, άλλη γνώση να μη δεχθείς. Μήτε αν ημείς αυτή μεταθέμενη της νυν διδασκομένης εναντιολογόμεν, μήτε αν άγγελος εναντίος εις άγγελον φωτός μετασχηματιστής, πλανήσεσαι βούλητε. Καν γαριμής η άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίσετε ημίν παρονήν παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Βέβαια εδώ χρησιμοποιεί τον Απόστολο Παύλο ο Άγιος Κύριλλος, και καταλέξει ακόμη όταν λέγει ότι έξω από αυτή τη γνώση που θα σου παραδώσει η Εκκλησία, άλλη να μην δεχθείς. Οποιοςδήποτε άλλος έρθει και σου πει κάτι διαφορετικό, και εμείς αυτοί οι ίδιοι αν έρθουμε και σου πούμε κάτι διαφορετικό, και άγγελος εξ ουρανού αν έρθει και σου πει κάτι διαφορετικό, να μην το δεχθείς και να μην το πιστέψεις. Αγαπητοί μου, αυτό το άγγελος εξ ουρανού, μην νομίσετε ότι είναι ένα σχήμα λόγου. Μην το νομίζετε αυτό. Εγώ συγκεκριμένα έχω μία περίπτωση ενός προσώπου που πράγματι άγγελος εξ ουρανού, δηλαδή δαίμον, έδωσε μία ερμηνεία σε ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης. Το έχω μάλιστα και γραμμένο αυτό το χωρίο, δηλαδή αυτό μου παρεδόθηκε γραπτά, και η ερμηνεία δεν ήταν σωστή. Από εκεί δε εγώ άρχισα να υποψιάζομαι, βασικά βέβαια, ότι η αποκάλυψη αυτή βεβαίως δεν ήταν από τον Θεό, αλλά ήταν από τον διάβολο. Σημειώσατε ότι ο διάβολος προθυμοποιείται να ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Και ένα βασικό στοιχείο για να πιάσουμε αν είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο, είναι αν μας κάνει λανθασμένη ερμηνεία. Γι' αυτό είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ή εμείς οι ίδιοι την Αγία Γραφή σωστά, ή να καταφύγουμε σε άνθρωπο εγκρατή της ερμηνείας της Αγίας Γραφής, για να μας βοηθήσει και να μας πει αν αυτό είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο. Και όπως λέγει κάποιος σύγχρονος θεολόγος, ότι χίλια πράγματα καλά να σου ερμηνεύσει ο διάβολος, ένα στραβό να σου πει, αυτός έχει κέρδος από αυτό ο διάβολος. Αλλά εσύ αμέσως μπορείς να τον πιάσεις τον διάβολο και να πεις ότι και όλα τα άλλα που σου είπε ήταν από αυτόν, έστω και αν έμοιαζαν ότι είναι καλά και ότι έχουν σωστή ερμηνεία. Από κάπου θα τον πιάσεις, γιατί είναι αδύνατον ο διάβολος να μην κάνει την μπουτσουκέλα του. Και αποτελεί, σας είπα, ένα ασφαλέστατο κριτήριο της πηγής της ερμηνευτικής. Ότι είναι έτσι το πράγμα, μάρτυς η Αγία Γραφή, μάρτυς ο Απόστολος Παύλος, μάρτυς Άγιος Κύριος, που λέγει και άγγελος να έρθει από τον ουρανό και να σας πει κάτι διαφορετικό από εκείνα τα οποία και εμείς οι ίδιοι σας είπαμε, δεν θα δεχτείτε. Βλέπετε λοιπόν ότι αποτελεί ένα στοιχείο μαρτυρίας της πηγής της ερμηνευτικής, δηλαδή αν αυτά συμφωνούν με το πνεύμα της Εκκλησίας. Σας το έχω πει πολλές φορές και το γνωρίζετε αγαπητοί μου, και πρέπει αυτό να σας γίνει συνείδηση. Τι δηλαδή? Ότι το ταμείο, η τράπεζα καταθέσεως της Ορθοδόξου ερμηνείας είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πώς ερμηνεύει? Αυτό θα δεχθούμε για να μπορούμε να λεγόμαστε ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Δηλαδή αυτή η καθολική Ορθόδοξος συνείδησης έχει δεχθεί εμπνεύματι Αγίο. Και αυτή βέβαια η κατάθεση της αληθείας είναι στην Αγία Γραφή και στις οικουμενικές συνόδους και τα τοπικά συνόδους της Εκκλησίας μας, δηλαδή εις αυτή την παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Αν αυτό το οποίο μας λέγεται ως ερμηνεία συμφωνεί με το πνεύμα της ερμηνείας που κάνει η Εκκλησία, αυτό είναι απόδεκτον, αυτό είναι ορθόδοξο και θα το δεχθούμε. Αυτό λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πρόσεξε, και παρατάφτην άλλην μικέτη δέξαστε. Άλλην ερμηνείαν δεν θα δεχθείς. Άλλην πίστην δεν θα δεχθείς. Πρόσεξε καλά. Και τέως μεν επ' αυτής της λέξεως ακούων μνημόνευσον της πίστεως εκδέχουδε και των δέοντα καιρών την από των θείων γραφών περί εκάσω των εγγυμένων σύστασιν. Ούγαρος έδοξεν ανθρώπης ιδετέθητα της πίστεως αλλά εκ πάσης γραφής τα κεριότατα συλλεκθέντα μίαν αναπληρεί την της πίστεως διδασκαλίαν. Πράγματι, ό,τι έχουμε ως περιεχόμενον πίστεως δεν είναι κατά ανθρωπίνην επίνοιαν ως έδοξεν ανθρώπης συνετέθη. Δηλαδή δεν συνετέθη όπως εφάνει καλό εις τους ανθρώπους, όπως δηλαδή θα το επινοούσε η ανθρωπίνη διάνοια. Όχι, αλλά τι, τα πάντα τα έχουμε από την Αγία Γραφή. Αλλά εκ πάσης γραφής τα κεριότατα, τα σημαντικότατα, τα βασικότατα συλλεχθέντα μίαν αναπληρεί την της πίστεως διδασκαλίαν. Πράγματι ένα μεγάλο προσόν των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου που τον καθιστά σπουδαίων κατηχητήν, και το μέγα ευτύχημα για μας είναι ότι αυτή η εργασία του με αυτές τις 24 κατηχήσεις διεσώθη ολόκληρη μέχρι των ημερών μας. Είναι δηλαδή ένας αληθινός θησαυρός, ένα από τα θαυμάσια έργα που έχει φτάσει μέχρι τις ημέρες μας. Είναι και αυτό, ότι ο Άγιος Κύριλλος ανάμεσα στις πολλές παιδαγωγικές του αρετές έχει και τούτο το σημείο, ότι δεν προσφέρει τίποτε χωρίς κατοχύρωση αγιογραφική. Τίποτα δεν λέγει που να μην το λέει η Αγία Γραφή, και σου το αναφέρει ότι αυτό που σου λέγω είναι εκεί γραμμένο. Δηλαδή επιστρατεύει ολόκληρη παλαιά δηλαδή και Καινή Διαθήκη, ολόκληρη την Αγία Γραφή, για να σου πει κάτι. Αυτή η κατοχύρωση είναι σπουδαίο πράγμα. Έτσι, αγιογραφική κατοχύρωση και ερμηνεία ορθόδοξος είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται εις την κατήχηση που θα προσφέρουμε εις το λαό μας. Κιόν περ τρόπον ότου συνάπεως σπόρος εν μικρό κόκο πολλούς περιέχει τους κλάδους, ούτω και η πίστης αυτή εν ολίγης ρήμαση πάσαν την εν τη παλαιά και καινή της ευσεβίας γνώση εν και κόλπιστε. Όπως λέγει, σε έναν μικρό κόκο που όταν φυτρώσει θα βγάλει κόκο συνάπειος, συγγνώμη. Όχι, κόκος, συγγνώμη, συγγνώμη. Συνάπειος, ναι. Σε ένα μικρό κόκο συνάπειος, που όταν τον σπείρουμε θα βγάλει ολόκληρο κορμόν με κλαδιά. Διότι ένα σπόρος δεν είναι παρά ένα δυνάμει φυτών. Κι άλλο σας το έχω πει, ένας ωραίος ορισμός αυτός. Ο σπόρος είναι ένα δυνάμει φυτών, πλήρες φυτών. Όπως λοιπόν αυτός ο κόκκος του συναπιού θα βγάλει ένα ολόκληρο δενδρίλιο με τα κλαδιά του, έτσι και μία μόνη λέξη σε μία διδασκαλία συνοπτική περιέχει πάρα πολύ πλούτο. Αυτό θέλει να πει. Όπως η λέξη ομοούσιος, που ο επίμαχη λέξη που μπήκε στο σύμβολο της πίστεως, ομοούσιος, ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα κτλ. Μία μόνη λέξη είναι αυτή και όμως είναι πάρα πολύ βασική και θεμελιώδης. Έτσι βλέπει κανένας πράγματι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας κατάφεραν μέσα σε πολύ συμπυκνωμένα νοήματα με λέξεις πολύ έτσι με επιμέλεια διαλεγμένες να αποδώσουν όλο το περιεχόμενο της πίστεώς μας, που εμπροκειμένο, ξαναλέγω, είναι το σύμβολο της πίστεως, που θα πούμε λίγο πιο κάτω. Βλέπετε, ουν αδελφοί, και κρατείτε τας παραδόσεις, ας νυν παραλαμβάνετε και απογράψαστε αυτάς εις το πλάτος της καρδίας ημών. Προσέχετε λοιπόν, αδελφοί, λέγει ο Άγιος Κύριλλος εις τους φωτιζομένους του, να κρατείτε τις παραδόσεις. Ποιες παραδόσεις? Εκείνα τα οποία εμείς σας παραδίδουμε ως εκκλησία, και αυτά, εκείνα τα οποία τώρα εσείς παραλαμβάνετε, ας τας οποίες παραδόσεις νυν παραλαμβάνετε, τώρα τις εκείνες οποίες τώρα εσείς παίρνετε, όπως τα έλεγα εγώ σε εσάς. Προσέχετε, αδελφοί μου, εκείνα τα οποία σας λέγω, κρατήσατε τα, πάρτε τα, και αυτά όλα να τα απογράψετε εις το πλάτος της καρδιάς σας. Διότι ποιο το κέρδος και ποια η ωφέλεια, εάν μεν τα μάθουμε όπως τα μαθαίνει ένας καθηγητής θεολογίας, εάν αυτά δεν μας διαμορφώσουν. Διότι χριστιανός δεν σημαίνει απλώς να μάθει με μία ψηλή γνώση μερικά πράγματα, ή ακόμη έστω και αν έχει μία ψηλή, δηλαδή γυμνή πίστη, αλλά πρέπει ο ίδιος να γίνει ένα εικονογραφημένον, θα λέγαμε, βιβλίον της πίστεως, εικονογραφημένον, όπως η κάθε μέρα που περνάει δίνει κάποιες, γράφει, ζωγραφίζει κάποιες εικόνες, αλλά ωραίες εικόνες, άγιες εικόνες. Και οι άλλοι άνθρωποι των πιστών πρέπει να τον βλέπουν σαν ένα εικονογραφημένο βιβλίο, που να ανοίγουν το κάθε φύλλο και να βλέπουν μέσα, να βλέπουν μέσα τη ζωή αυτού του Αγίου, αυτού του ανθρώπου, αυτού του πιστού. Το φαντάζεστε έτσι ότι είναι? Δεν λέγει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς είσαστε επιστολή Χριστού, γινοσκομένοι και αναγινοσκομένοι? Δηλαδή αναγνωριζομένοι και διαβαζομένοι από τους ανθρώπους. Εσείς, διότι ο Παύλος έστελε μια επιστολή, αλλά η επιστολή αυτή τι μπορούσε να είναι? Μια μεμβράνη με γράμματα. Έπρεπε να μεταβληθούν οι ίδιοι οι ακροατές του, οι παραλήπτες των επιστολών του, έπρεπε να μεταβληθούν σε επιστολή αναγνωριζομένη, Χριστού επιστολή, και μελετωμένη, διαβαζομένη από τους πολλούς. Έτσι λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, προσέξτε όλα εκείνα τα οποία σας λέγω, και θα πάρετε την πίστη να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι στο πλάτος της καρδιάς σας. Είναι πάρα πολύ αυτή ωραία η έκφραση, είναι από τις παροιμίες 7,3. Στο πλάτος της καρδιάς σας να διαβάζουν οι άνθρωποι την πίστη σας. Είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε δε πως ενισχύονται οι άλλοι άνθρωποι όταν βλέπουν έναν πιστόν άνθρωπο? Είναι μεταδοτική η πίστη, όπως είναι μεταδοτική και η απιστία. Όταν βλέπει ο άλλος την απιστία, δεν ευωδούται να γίνει πιστός. Όταν όμως βλέπει έναν πιστόν άνθρωπο, τότε και αυτός γίνεται πιστός. Δηλαδή, πώς να σας το πω, στηρίζεται ο ένας με τον άλλον. Πάρετε παρακαλώ ένα θερισμένο στάχι με το στέλεχός του και προσπαθήστε να το στηρίξετε. Αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί. Κάνετε παρακαλώ ένα δεμάτι από τέτοια θερισμένα στάχια που να είναι, ξέρω εγώ, 1000, και δέσατε το αυτό το δεμάτι. Το δεμάτι αυτό στέκεται ολόκληρο. Αυτό στέκεται ολόκληρο. Έτσι μοιάζουν οι πιστοί. Όταν υπάρχουν πιστοί άνθρωποι, αποτελούν το δεμάτι, και κοντά σε αυτούς θα σταθούν πιστοί και όρθιοι άνθρωποι, και εκείνοι που δεν θα ήσαν πάρα πολύ έτοιμοι να είναι πιστοί. Διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, αγαπητοί. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό το γνωρίζει ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ποιες δυνατότητες έχω εγώ. Μήπως καμιά φορά εγώ θα ήθελα να υποτιμήσω τις δυνατότητές μου. Ακούστε, θα ήθελα να υποτιμήσω τις δυνατότητές μου και να λέγω ότι εγώ δεν το φτάνω αυτό. Εδοκίμασες? Μήπως το βάθος πράγματι δεν θέλεις να το φτάσεις? Και όχι γιατί πραγματικά δεν το φτάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προχωρήσουν παραπέρα γιατί δεν θέλουν. Όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά τι λέγουν? Δεν λέγουν δεν θέλω, λέγουν δεν μπορούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όχι το πώς θα κρίνει ο Θεός. Αυτό είναι άλλη παράγραφος. Είναι δικό του θέμα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Έτσι, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι. Υπάρχουν άνθρωποι με ιδιωτεία. Δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντιληπτικότητα. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν έχει πολύ μεγάλη αντιληπτικότητα ότι αυτός θα χαθεί. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα. Δηλαδή, ο κάθε ένας που έχει μία αντιληπτικότητα, αυτή η αντιληπτικότητά του, αγαπητοί μου, είναι και ανάλογη με το τι θα καταλάβει, και που σημαίνει θα τον περιβάλλουμε με αγάπη για να μάθει και να σωθεί. Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Να σας πω ένα παραδείγματάκι. Ήρθε μια γιαγιά τελευταία, όχι σήμερα, μια γιαγιά τελευταία, πολύ γιαγιά. Πολύ γιαγιά, πάρα πολύ γιαγιά. 90 τόσο χρονών. Που βέβαια δεν έμαθε γράμματα. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι των μεγάλων ηλικιών δεν είχαν τις ευκαιρίες να μάθουν γράμματα, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο. Λέω, γιαγιά, κάνετε προσευχή? Μου λέει, κάνω. Λέω, τι λέτε? Άγιος, ακούστε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος. Ελέησον ημάς. Το ακούσατε? Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός. Δεν μπόρεσε ποτέ το ισχυρός να το καταλάβει. Ξέρετε, άμα δεν δούμε γραμμένη τη λέξη, άμα δεν ξέρουμε γράμματα, το παίρνουμε πάντα στραβά. Και το ισχυρός το λέγε καιρός. Άγιος ο καιρός. Και μετά, αντί να πει Άγιος αθάνατος, έλεγε Άγιος ο θάνατος. Καταλάβατε? Τώρα πέστε μου εγώ τι να τις διορθώσω. Τι να τις διορθώσω. Εκεί θυμήθηκα μια ιστορία πολύ γνωστή, που κάποτε κάποιος επίσκοπος με έναν απλόν άνθρωπο που του είπε πως να προσεύχεται σε ένα νησί, και φεύγει τώρα επίσκοπος με το πλοίο. Ξέχασε όμως αυτός ο άνθρωπος, γιατί έλεγε στραβά την προσευχή του. Έλεγε, Θεέ μου μη με ελεήσεις, Θεέ μου μη με ελεήσεις. Αλλά έλεγε τις λέξεις αυτές, αλλά σαν έννοια είχε ότι Θεέ μου να με ελεήσεις. Αλλά δεν ήξερε γράμματα και το ξέχασε. Τι του είπε, πως το είπε διορθωμένο ο επίσκοπος? Και όταν απεμακρύνθη ο επίσκοπος με το πλοιάριο, του φωνάζει από την παραλία, λέει, δεσπότη μου, λέγει, πως μου το είπες? Και άρχισε να περπατάει στη θάλασσα για να φτάσει το πλοίο. Γιατί, λέει, το ξέχασα. Τίποτα, τίποτα, του λέει. Να το λες όπως το έλεγες. Ακούσατε? Να το λες όπως το έλεγες. Αυτός είχε αγιότητα. Είχε αγιότητα. Το έλεγε στραβά. Δεν ήξερε πολλά πράγματα. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν, αγαπητοί μου, δεν καταλαβαίνουν. Να τους περιφρονήσουμε? Να τους πετάξουμε? Μεγάλη αμαρτία. Αφάνατες ψυχές δεν είχαν την ευκαιρία στην εποχή τους να μάθουν γράμματα, για ποικίλους λόγους. Ή, ξαναλέω άλλη μια φορά, το μυαλό τους δεν κόβει πολύ. Γιατί να κάνουμε? Όσο μπορούμε. Και όσο μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι, ξαναλέγω άλλη μια φορά, ο Θεός είναι δίκαιος και κρίνει και ξέρει δίκαια πώς θα αποδώσει τον καθέναν τι μπορούσε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν, άλλοι φτάνουν σε βαθιές θεολογίες. Δεν μπορεί όλοι να είναι Άγιοι Γρηγόριοι Παλαμάδες, ούτε Άγιοι Μάξιμοι, ούτε σε εμπειρία, αν και δεν ήξερε πολλά γράμματα, ήξερε όμως εγκύκλια γράμματα, εγνώριζε, ο Άγιος Σημαίων νέος θεολόγος, να φτάνει κανείς σε εκείνα τα δυσθεώρητα βάθη εμπειρίας και σκέψεως και συλλήψεως, που να λέει κανείς τι είναι εδώ, τι ωκεανός είναι εδώ. Πάλι απλά πραγματάκι. Θα μείνω μες στα απλά, αρκεί να είμαι θα πιστοί άνθρωποι. Γι' αυτό και η Εκκλησία με λίγα λογάκια έχει δώσει τον σκελετόν της πίστεως, ώστε κανείς να ορθοδοξεί και να μην μένει έξω από την ορθόδοξον πίστη, διότι η ορθόδοξος πίστης είναι η πηγή από την οποία θα βγει και η ορθόδοξος ζωή. Και δεν είναι ένα φιλολογικό φαινόμενο αυτό, για το οποίο τώρα μπορούμε να χάνουμε τον καιρό μας, αλλά διότι από αυτό το στοιχείο της ορθοδόξου πίστεως και δόγματος και ομολογίας θα βγει η ορθόδοξος πράξης και η ορθόδοξος ζωή. Τι που συλλήσει την άσκαυροτέντας ο εχθρός, μη της αιρετικός παρατρέψει τι των παραδιδομένων ημίν. Φυλάξατε, λέγει, μετευλαβίας, μήπως κανείς χαυνοθεί, ξεχαστεί και τον συλλήσει ο εχθρός. Και ο εχθρός είναι ο διάβολος, που πολλές φορές χρησιμοποιεί τον αιρετικόν, που είναι όργανο του διαβόλου αιρετικός. Γι' αυτό μη της αιρετικός παρατρέψει, μη κανένας αιρετικός σας παρεκκλίνει από εκείνα τα οποία σας έχουν παραδοθεί. Δεν είναι τυχαίο το ότι η Εκκλησία μας έχει πάρα πολύ αγωνιστεί δια την ορθόδοξον πίστη. Και βέβαια η ορθόδοξος πίστης ξεκινάει από την ορθή ερμηνεία, διότι εάν ερμηνεύσουμε ορθά, ορθά πράγματα θα βγάλουμε. Εάν ερμηνεύσουμε στραβά, στραβά πράγματα θα βγάλουμε. Τι θα πει αίρεσης? Θα πει στραβή ερμηνεία. Το ίδιο χωρίο, το ίδιο σημείο, το ερμηνεύει ο ένας ορθά, το άλλος, ο άλλος το ερμηνεύει στραβά. Γιατί το ερμηνεύει στραβά εκείνος που θέλει έτσι να το ερμηνεύει? Διότι χρησιμοποιεί κυρίως τη λογική του ή εκείνο που τον συμφέρει. Βασικά θα λέγαμε ότι αίρεσις είναι η λογική ερμηνεία του δόγματος, αποκαλύψεως ερμηνεία του δόγματος. Ο Άριος σε αυτό το λάθος έπεσε, όπως και όλοι οι μεγάλοι χριστολογικοί αιρετικοί ή τριαδικοί αιρετικοί, αυτοί δηλαδή που έπεσαν ως αιρετικοί, τόσο στο δόγμα της Αγίας Τριάδος όσο και στο δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή στον Ιησού Χριστόν, στο πρόσωπό του, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν με τη λογική τους. Ένα πρόχειρο παράδειγμα, και να το ξέρετε, δεν είναι πρόχειρο, είναι θεμελιώδες, αλλά είναι πάνω σε αυτό όλοι σκόνταψαν, ότι πώς μπορούμε να έχουμε μία ουσία και τρία πρόσωπα. Και εδώ το πώς μπορούμε να έχουμε προσπάθησαν να το καταλάβουν με τη λογική τους, διότι κατά τον Αριστοτέλη έχουμε όσα πρόσωπα και τόσες ουσίες. Αλλά γιατί να χρησιμοποιήσω εγώ τον Αριστοτέλη? Είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσω τον Αριστοτέλη? Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσω τη φιλοσοφία για να κατανοήσω αυτό? Άπαξ και χρησιμοποιώ τη φιλοσοφία που είναι προϊόν της ανθρωπίνης λογικής, θα πέσω σε αίρεση. Και εκεί αρχίζουν τώρα και το πώς και το τι, για να δικαιολογήσουν τελικά εκείνο το οποίο κατανοεί η ανθρωπίνη λογική. Αυτό λέγεται αίρεση. Αυτό μας αποκαλύπτεται. Θα το δεχθούμε ως αποκεκαλυμμένο. Εκείνο που μπορώ μόνο να ερευνήσω είναι πώς μπορώ να κατανοήσω το ακατανόητο και ότι είναι ακατανόητο. Πώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός? Λέγει ότι και τούτο, λέγει, είναι καταληπτόν. Όλα ό,τι αναφέρεται στο Θεό είναι ακατάληπτο. Και τούτο μόνο είναι καταληπτόν, ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος. Τούτο μόνο μπορούμε να καταλάβουμε, ότι ο Θεός είναι κάτι που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν μπορούμε. Συνεπώς, ό,τι ξέρουμε είναι μόνο ό,τι μας αποκαλύπτεται, τίποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να προσέξει κανείς να μην παρεκκλίνει σε μια ερμηνεία, και θα πρέπει να προσέξει μην βρεθεί σε μια στιγμή χαυνώσεως του νου του, της ζωής του, και τότε τον συλλήσει ο εχθρός. Πίστης μεγαρεστεί το βαλήν το αρχήριον επί την τράπεζαν. Όπερ ημείς νυν πεποίηκαμεν, Θεός δε παρημών απαιτεί της παρακαταθήκης τους λόγους. Τι είναι, λέγει, πίστης, το να βάλει κανείς το αργύριο στην τράπεζα. Εκείνο το οποίο εμείς τώρα, ποιοι εμείς, εγώ ο Κύριλλος, που είμαι ο κατηχητής σας και σας καταθέτω αυτά. Δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να βάζω το αργύριο στην τράπεζα. Τώρα ο Θεός από σας θα απαιτήσει τους λόγους της παρακαταθήκης. Ξέρετε, οι λέξεις παρακαταθήκη χρησιμοποιήθηκε από τον Απόστολο Παύλο στον Τιμόθεο, να φυλάξει, λέγει, την παρακαταθήκη. Δεν είναι παρά η ακριβή στήριση, η παρακαταθήκη, όρου ή όρων που παρεδόθησαν, και εξυπονοείται η απόδοση. Λέγει εκεί στον Τιμόθεο ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος: «Ω Τιμόθε, την παρακαταθήκην φύλαξον». Να φυλάξει την παρακαταθήκη έως της επιφανίας του Χριστού. Αυτό το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, λέγεται και σε μας όταν χειροτονούμεθα. Ξέρετε, δε ποιενή η κεριωτάτη παρακαταθήκη. Συνειδητοποιούμε τι είναι. Σταυροειδώς βάζοντας τα χέρια του με το δεξί χέρι από πάνω δίκην θρόνου, όπως λέγει ο Καβάσιλας, και ο επίσκοπος βάζει τον καθαγιασμένον Άγιον Άρτον, καθαγιασμένον, γίνεται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, τον καθαγιασμένον Άγιον Άρτον επάνω εις την δεξιάν παλάμη, η οποία βρίσκεται σταυροειδώς με την αριστερά παλάμη, σε σχήμα σταυρού όπως σας είπα, εδώ στο χέρι του ιερέως, και του λέγει: «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην», πάρε αυτήν την παρακαταθήκη και φύλαξέ την έως της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει στα χέρια του τη μεγάλη παρακαταθήκη, το σώμα του Χριστού, ή την Εκκλησία. Ακούστε, την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Αλλά το σώμα του Χριστού είναι και η κεφαλή και τα μέλη. Παίρνεις τον Χριστόν και επομίζεσαι και όλους τους πιστούς που αποτελούν το σώμα του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό όλο που σας λέω? Είναι φρικώδες. Φρικώδες. Επειδή δεκάμποση ώρα κρατάει κανείς, όσοι υποψήφιες, όσοι ιερεύς που χειροτονείται, πηγαίνοντας πίσω από την Αγία Τράπεζα, και κρατάει μετά τον καθαγιασμό των τιμιοδόρων των Άγιων Άρτων έως την ώρα που θα κοινωνήσουν οι κληρικοί μέσα στο ιερό, είναι κάποια ώρα, και εκεί κανείς φοβείται μη του πέσει. Θα μου πείτε πως? Άμα το δοκιμάσετε θα το αντιληφθείτε αυτό. Πως θα του πέσει? Παθαίνεις ένα κάτι, όπως ακριβώς όταν είσαι σε ένα πολύ υψηλό μέρος και όταν πηγαίνεις στην άκρη άκρη έχεις την αίσθηση ότι μπορείς να πέσεις, ή ότι σαν να σου λέει κάτι πέσε. Έτσι εδώ, έχοντας την ευθύνη του πράγματος, λες: «Θεέ μου, πώς θα το κρατήσω αυτό?» Είναι φοβερό, σας το λέω αλήθεια, είναι φοβερό. Αλλά ίσως πολλές φορές μένουμε μόνο σε αυτό εκεί, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Είναι η Εκκλησία, που πρέπει να την κρατήσουμε. Είναι βαρύ το έργο, είναι φοβερά βαρύ το έργο. Πώς θα κρατήσει κανείς την εκκλησία? Και θα έλεγα, μοιάζει περίεργο, ο κάθε κληρικός θα πρέπει να κρατήσει ολόκληρη την εκκλησία, διότι ο κάθε κληρικός χειροτονούμενος κρατάει όλων των αμνών, ολόκληρη την εκκλησία. Βέβαια, κρατώ τον Χριστόν και κρατούμε υπό τον Χριστόν. Όπως είμαι, παίρνω τον Χριστό και είμαι στο Χριστό. Εκείνη η φράση του Χριστού, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, εγώ μένω μέσα σε αυτόν και αυτός μένει μέσα σε μένα. Εδώ είναι τώρα. Εγώ κρατώ τον Χριστό και εκείνος κρατάει εμένα. Αν δεν με κρατούσε ο Χριστός, πώς θα μπορούσα να κρατήσω τον Χριστό? Να διανόητο. Με όλα αυτά θέλω να σας δείξω ότι αυτό σε κάποιο βαθμό, που είναι η πίστης τώρα, η παρακαταθήκη είναι η πίστης, σας το είπαμε των αμνών στο θέμα της χειροτονίας μας. Το λέγει ο Άγιος Κύριλλος για τον κάθε πιστό. Πρόσεξε, εγώ τι είπα, έκανα κατάθεση. Αυτό που θα σας έλεγα, εγώ σας τα καταθέτω, αγαπητοί μου. Τώρα, ο Θεός από σας θα ζητήσει τους λόγους της παρακαταθήκης. Θα ζητήσει, θα απαιτήσει. Θεός δε παρημών απαιτεί της παρακαταθήκης τους λόγους. Διαμαρτύρομαι, καθώς φυσήν ο Απόστολος, ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα, και Χριστού Ιησού του μαρτυρήσαντος επί Ποντίου Πιλάτου, την καλήν ομολογίαν, τηρήσε ταύτην ημάς την παραδεδομένην πίστην άσπυλον. Αυτό το διαμαρτύρομαι, ξέρετε τι θα πει, σας ορκίζω. Εγώ ορκίζω εσάς, σας ορκίζω να τηρήσετε, λέει, την πίστην. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό, και το χρησιμοποιεί, τα ίδια λόγια χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος. Την πίστην άσπυλον, χωρίς πύλον, χωρίς λεκέ, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, μέχρι που να πεθάνει ο καθένας, οφείλει να κρατήσει άσπυλον αυτήν την πίστη. Την παρέλαβα και την παραδίδω. Μερικοί νομίζουν εξυπνάδα, ιδίως από εκείνους που κάποτε μορφώνονται, να δημιουργήσουν πρωτοτυπία και να πούνε μερικά παρδαλά πράγματα. Οι πατέρες έμειναν στη μνήμη της Εκκλησίας αθάνατοι. Δεν πρωτοτύπησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ό,τι παρέλαβαν παρέδωκαν. Η δόξα τους εκείνα ακριβώς. Η ευφυΐα τους δεν παρεμποδίστη από την παραλαβή και την παράδοση. Οι Απόστολοι, εκείνη η αξία τους. Ό,τι παρέλαβαν παρέδωκαν. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εκείνο που παρέλαβα, αυτό σας παραδίδω. Τη νύχτα κατά την οποία ο Κύριος παρεδίδετο έλαβε να άρτον κτλ. Κτλ. Τι είπε? Σας παραδίδω εκείνο που έχω παραλάβει. Και ομιλεί εκεί δια των μυστήριων της Θείας Ευχαριστίας. Θησαυρός ζωής νυν συπαρεδόθη, και κατά την επιφάνεια αυτού ζητεί την παρακαταθήκη ο Δεσπότης. Διότι σου παρεδόθηκε τώρα θησαυρός ζωής, και όταν θα ξαναγυρίσει, κατά την επιφάνεια αυτού, όταν θα ξαναγυρίσει, θα ζητήσει την παρακαταθήκη ο Δεσπότης. Αυτό που τώρα σου παραδίδει. Είδατε, θησαυρός ζωής. Γιατί? Διότι η πίστη πραγματικά είναι θησαυρός ζωής. Διότι από εκεί θα απορρεύσει, και σας είπα, η ορθή πράξης, ορθός τρόπος ζωής. Ειν την οποίαν παρακαταθήκη, δηλαδή, ιδίης δείξει ο μακάριος και μόνος δυνάστης ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον, ον ίδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ιδίν δύναται, ο η δόξα, τιμή και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, η πέμπτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται στην πίστη. Έχει όμως εν παρατήματι ένα σύμβολον πίστεως. Έχει ένα τίτλο και λέγει «Ιεροσολυμητικών σύμβολων». Να σας το διαβάσω. Η Αγία και Αποστολική Πίστης εις επαγγελίαν της φωτιζομένης παραδοθήσα. Είναι η Αγία μας και Αποστολική Πίστης, δηλαδή αυτή που παραδόθη από τους Αποστόλους, από το Χριστό διά των Αποστόλων, και λέγεται Αποστολική Πίστης. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγεται Αποστολική Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία που ιδρύει ο Χριστός και μας παραδίδεται διά των Αποστόλων. Γι' αυτό λέγεται Αποστολική, που λέμε εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Και αυτό για να μπορούν οι φωτιζόμενοι να μάθουν απ' έξω. Γι' αυτό είναι περίεργο πράγμα εκείνος που πάει να βαφτίσει παιδί ανάδοχος και αγνοεί το σύμβολο της πίστεως. Είναι αδιανόητο πράγμα. Μη τολμήσετε, αγαπητοί μου, είναι και ντροπή, δηλαδή, όχι τίποτε άλλο, είναι και ντροπή. Το λιγότερο όμως είναι η ντροπή. Είναι αδιανόητο πράγμα να πάει κανείς να βαφτίσει και να μην ξέρει το σύμβολο της πίστεως. Και το ακόμη χειρότερο, έχουμε συμμαχήσει πια, συνευδοκίσει με την πραγματικότητα αυτή της αγνίας, και το σύμβολο της πίστεως το λέγει πλέον ο ιερεύς, για να ξέρει πάνω κάτω, άλλοι ξέρουν, άλλοι το ξέρουν, σου λέει, για να αποφύγω κάθε λοιπόν σχόλιο, και ξέρω εγώ, το λέει ο ιερεύς το σύμβολο της πίστεως. Αδιανόητο πράγμα. Λοιπόν, ακούσατε. Πιστεύομαι εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Δεύτερον άρθρον. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα Θεόν αληθινών, προπάντων αιώνων διού τα πάντα εγέμετο. Τρίτον άρθρον. Θα μου πείτε, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό σας το διάβασα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας αναγκάστηκε να δημιουργήσει αυτά τα λεγόμενα σύμβολα πίστεως. Τα σύμβολα, ξέρετε τι είναι? Καταρχάς, η λέξη σύμβολον είναι υποσυζήτηση θεολογική μέχρι σήμερα. Έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες τι ακριβώς είναι σύμβολον. Όμως από την της πραγματικότητας θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι μία επίσημος περιληπτική έκθεση χριστιανικής πίστεως. Επίσημος περιληπτική έκθεση χριστιανικής πίστεως. Σας είπα, υπάρχουν πολλές ερμηνείες πάνω στη λέξη σύμβολον. Εγώ θα σας πω μία. Παλιότερα, όταν ήθελαν δύο άνθρωποι να έχουν μία αλληλογραφία, αλλά που να μην μεσολαβήσει κάποια στο δρόμο νοθεία, γιατί δεν υπήρχαν τότε τα ταχυδρομεία, άνθρωποι μετέφεραν την αλληλογραφία, έγινε το εξής. Πριν χωρίσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, έπαιρναν ένα κυλινδρικό ξύλο, το έκοβαν καταλήλως, το χώριζαν στα δυο, αλλά το έκοβαν όπως ακριβώς σήμερα έχουμε ένα κλειδί, όπως είναι ιδίως τα κλειδιά της Γιάλ, από τις κλειδαριές Γιάλ, που έχει κάτι εγκοπές παράξενες. Έτσι κόβανε το ξύλο κατά εγκοπές. Έπρεπε λοιπόν αυτό τώρα το ένα με το άλλο να ταιριάξει, να μπει μέσα, να ταιριάξει στις εγκοπές που κόπηκε. Τώρα το κρατούσε ο ένας, το άλλο το κρατούσε ο άλλος. Όταν έστελε ένα γράμμα, συνόδευε το γράμμα του και αυτό το ξύλο. Έπαιρνε αυτό το ξύλο, ο αποδέκτης τώρα, το βάζε εκεί, έβλεπε κατά πόσο συμβάλλει, κατά πόσο ταιριάζει. Μάλιστα, στην θεολογία λέγεται και η σύγκρισης Ναι, θα συγκρίνω το ένα με το άλλο. Ταιριάζει το ένα με το άλλο? Ταιριάζει. Και όταν τέριαζε το ένα με το άλλο, έλεγε ο κομπιστής της επιστολής είναι σωστός και το γράμμα είναι εντάξει και τα λοιπά. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος να ελέγξουμε την γνησιότητα μιας επιστολής. Έτσι, κατά μία ερμηνεία λέγεται σύμβολο, διότι αυτό δείχνει την γνησιότητα της πίστεως. Αν εσύ πεις το πιστεύω, και ο Φιλανδός πει το πιστεύω, και ο κάτοικος του Ζαΐρ πει το πιστεύω, σύμβολο της πίστεως, τότε δείχνει ότι είναι ορθόδοξος. Τι είσαι, χριστιανός? Τι είσαι χριστιανός? Πες το σύμβολο της πίστεως. Να κρίνω τι είσαι. Ο χιλιαστής δεν λέει το σύμβολο της πίστεως. Άμα του το πείτε πες το σύμβολο της πίστεως, θα σας πει α, δεν το λέει. Λοιπόν, η εκκλησία μας, η παρουσία των αιρετικών, η δε παρουσία των αιρετικών μέσα στους αιώνες της πίστεως, μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, θα μου πείτε υπάρχει κανένα σύμβολο της πίστεως? Βεβαίως, βεβαίως. Πού είναι? Να, προσέξατε το. Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ, λέγει ο Αιθίωψης των Φίλιππων? Τίποτα δεν σε εμποδίζει, του λέει, να βαπτιστείς, αρκεί να ομολογήσεις και να πιστεύσεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Πιστεύω τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι, το είναι απαραίτητο, ότι είναι ο Υιός του Θεού. Τότε κατέβηκε ο Φίλιππος, τον εβάπτισε. Τι κάνουμε κι εμείς? Το σύμβολο της πίστης, πριν βαπτιστούμε. Δηλαδή ομολογούμε, ομολογούμε την πίστη μας. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητοί, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό πάρα πολύ θεμελιώδες της πίστεως. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας από πολύ ενωρίς, εφόσον ενεφανίστησαν αιρετικοί και άρχισαν να αμφισβητούν θερυπήν τον Ιησού Χριστόν, το πρόσωπό του, το Άγιο Πνεύμα κλπ, άρχισε σιγά σιγά να πλουτίζει αυτό το σύμβολο της πίστεως, αυτή τη συντομωτά την έκθεση ορθοδοξότητος, και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να μπορεί η Εκκλησία να γνωρίζει ότι εκείνο που θα βαφτίσει είναι εκείνος που δέχεται όλα τα δόγματα της πίστεως. Έχουν διασωθεί τρία κύρια σύμβολα πίστεως ως πανχριστιανική κληρονομία. Πριν χωριστεί ακόμη η Εκκλησία, Ανατολή και Δύσης, και από την Δύση, από την Ρώμη, ο Προτεσταντισμός, πανχριστιανικής διαστάσεως, είναι το αποστολικόν σύμβολο ή το ιεροσολυμητικόν. Είναι αυτό που σας διάβασα. Ανασιανών, περιέχεται στην έκθεση της Αποστολικής Διακονίας το ορολόγιον στα πρώτα φύλλα. Είναι και νικέτο, δηλαδή που ξεκινάει και κατοχυρώνεται με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και πέρα, και ολοκληρώθηκε. Τελικά παρέμεινε σε χρήση στις άθλων πίστεως της Νικαίας. Το γνωστό μας λέμε, το λέμε να, στη Θεία Λειτουργία το σύμβολο της πίστεως. Ξέρετε γιατί? Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο διακυρώνει την ορθόδοξη πίστη μας, όχι μόνο προς το το εκκλησίασμα, αλλά και κάθε τον Θεό. Έτσι σε πιστεύω, σε πιστεύω και σου ομολογώ την πίστη μου ορθοδόξως. Είναι λοιπόν θεμελιώδου σημασίας, αγαπητοί μου, αυτή η ορθόδοξος ομολογία πίστεως. Γι' αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές είναι, θα λέγαμε, τα βασικά θεμέλια της πίστεως μας. Ξέρετε ποιο είναι το διάγραμμα των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλλου? Ουσιαστικά, κάποια χρόνια θα αντιλαμβανόσαστε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως. Με την πέμπτη κατήχηση ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος το ρήμα «πιστεύω». το οποίο υπονοείται ότι επαναλαμβάνεται σε κάθε άρθρο. Υπονοείται. Παρακάτω, που βέβαια πρώτο Θεός του χρόνου πια, πάλι, τώρα γιατί τελειώνουμε σήμερα τα μαθήματά μας, τα θέματά μας, λέει πιστεύω εις ένα Θεόν, περί Θεού. Σύμβολον της ανάπτυξης. Πριν τελειώσουμε, επειδή και η ώρα πέρασε, θα ήθελα να μείνω στο σύμβολο της πίστεως μόνο σε ένα σημείο, μόνο σε ένα. Είναι το ενδέκατον άρθρο που λέγει «Και εις σαρκός Ανάσταση». Το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας λέγει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, περιμένω Ανάσταση νεκρών». Δεν έχει όμως, διότι υπονοείται, δεν έχει όμως το θέμα σαρκός. Αυτό στάθηκε ένα μειονέκτημα, νομίζω ότι είναι ένα μειονέκτημα. Ξέρετε γιατί, από ποιαν άποψη? Από ότι χάσαμε πάρα πράγματα από την πίστη μας. Καλώς ετέθησε ο σύμβολο της πίστεως, αλλά τι πάθαμε? Ακούστε τι πάθαμε, αγαπητοί μου. Να τι πάθαμε. Εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε πια ότι η ψυχή, αφού είναι αθάνατη, δεν πεθαίνει και υπονοείται το σώμα. Και όταν λέμε προσδόκω Ανάσταση νεκρών, εννοούμε Ανάσταση ψυχών. Τι ψυχών Ανάσταση? Σωμάτων Ανάσταση. Αυτό πια έχει γίνει ένα λάθος μας. Στο λαό μας πια είναι το λάθος αυτό. Εδώ όμως το σύμβολο, το Ιερός Ολιμητικών, μας λέγει «Και η σαρκός Ανάσταση». Στην Ανάσταση της σαρκός. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Με αυτά, αγαπητοί μου, κλείνομαι και την πέμπτη κατήχηση που σας είπα, τα λίγα. Κλείνομαι όμως και την φετινή σειρά των θεμάτων μας, που με τη βοήθεια του Θεού ιξιώθημεν να αναλύσουμε. Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά που έχουμε τον Άγιο Κύριλλο και ακόμη βρισκόμεθα στην πέμπτη κατήχηση. Τώρα έως την 24η έχει ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ ψωμί, λόγω του Θεού, το οποίο πρέπει να φάμε για να μεγαλώσουμε στην πίστη και στην πνευματική ζωή.
Πάτε ημών που εις ουρανείς, αγιαστήσω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήκα το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των εκπλούσιων δώσει μου σήμερον και άφηση μου τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέργης ημάς εις πειρασμών, αλλά είστε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μη και αείχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Thank you.
Θεών Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Να σας ευχαριστώ ο Θεός και καλή σας νύχτα.